Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni tarehe 30 Septemba mwaka 2019. Tunasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com, radio zetu shirika 107.5 FM Nairobi, 104.3 FM Kigali, Rwanda, kadhalika kwenye masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Kati ya yale tuliyokuandalia, mkurugenzi wa mashtaka nchini Tanzania yatoa siku 7 za ziada kwa watuhumiwa wa kuhujumu uchumi ambao wako tayari kukiri makosa, na Rais John Paul Magufuli yaridhia ombi hilo.
Tumeitikia watu zaidi ya 467 na nina uhakika hawatarudia makosa yao. Mimi nafikiri niwaongezee siku 7 zaidi.
Katika ripoti nyingine, kampuni ya Canada iliyokuwa inachimba dhahabu katika jimbo la Manyema huko DRC yasitisha shughuli zake. Kisa na maana ni nini?
Shughuli hatua ni kwa kufatana na security, waliona kwamba na security ya kubwa ya kampuni hapo na kufanya kazi.
Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini Mkamiti Kibayasi anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Somalia imeshuhudia mashambulizi mawili yanayolenga jeshi leo Jumatatu. Vyanzo vya usalama vimesema wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab wamefanya shambulizi kwenye kituo cha anga kinachotumiwa na Marekani kusaidia vikosi vya Somalia. Wanamgambo walilipua milipuko kutoka mabomu mawili yaliyotegwa kwenye gari kwenye uwanja wa ndege wa Ballydog katika wilaya ya Lower Shabelle uliopo kiasi cha kilomita 90 magharibi ya Mogadishu. Afisa mmoja katika wilaya aliripoti kusikia milipuko miwili katika eneo karibu na uwanja wa ndege. Wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab walitoa taarifa iliyoandikwa kwa lugha ya Kiingereza ikidai kuhusika kwa shambulizi kwenye kituo cha jeshi. Radio ya jeshi la taifa la Somalia ilituma ujumbe kwenye Twitter uliosema wanamgambo walilipua mabomu ndani ya gari kwenye kituo cha jeshi. Ilisema wanajeshi wa Somalia na washirika wao wa Marekani walijibu shambulizi hilo. Mtandao unaunga mkono Al-Shabaab unamkariri ofisa mmoja wa Al-Shabaab akisema wanajeshi 100 waliuawa katika shambulizi pamoja na ndege 5 ziliharibiwa, ikiwemo ndege isiyotumia rubani na helikopta. Shirika la habari la Associated Press AP nalo liliripoti kwamba Marekani inatumia kituo hicho kufanya mashambulizi ya drone kwenye malengo ya Al-Shabaab. Mawakili wanaomwakilisha mtoa siri ambaye malalamiko yake yamepelekea rais wa Marekani Donald Trump kuchukuliwa hatua za kuanzishwa kwa uchunguzi wa kufunguliwa mashtaka ya kumwondoa madarakani wanaelezea umuhimu wa kulinda jina la mtu huyo wakati rais anasema anastahili kukabiliana na mtu huyo. Timu ya mawakili inayoongozwa na Andrew Bakaj ilitoa taarifa jana ikisema mawakili wake wanaendelea kufanya kazi na wademokrat na wa Republican katika bunge kukamilisha mikakati ya kumtaka mtoa siri huyo kukutana na wabunge, lakini hakuna tarehe yote iliyopangwa. Wakili mwingine Mark Zaid alikanusha ripoti kwamba mtoaji siri huyo alikuwa kwenye ulinzi wa serikali kuu kutokana na wasiwasi wa usalama. Kundi la sheria lilisambaza nakala ya barua iliyoituma kwa ofisi ya mkurugenzi wa ujasusi taifa ikielezea kuongezeka wasiwasi wake kwa usalama binafsi wa mtoaji siri katika kipindi cha wiki iliyopita na kwamba wanatarajia hali kuwa mbaya zaidi. Walinukuu kama taarifa ya ushahidi kutoka kwa rais. Mawakili pia walisema walifahamu watu walitoa kiasi fulani cha fedha kwa ajili ya kupata taarifa kuhusu jina la mtu huyo. Mazungumzo ya kutafuta amani na maridhiano yamefunguliwa rasmi hii leo mjini Yaounde nchini Cameroon katika juhudi za kumaliza mashambulizi katika mikoa inayozungumza Kiingereza yanayotekelezwa na makundi ya wapiganaji wanaotaka kujitenga. Makundi hayo hata hivyo tayari yamekataa kushiriki kwenye mazungumzo ambayo wanasema hayajapangwa kwa namna inavyostahiki na hayataleta matokeo mazuri. Mwenzangu Kenneth Bwire anaisoma ripoti kamili.
Mazungumzo ya amani na maridhiano yamefunguliwa katika bunge la taifa katika mji mkuu wa Yaounde leo Jumatatu kwa hotuba kutoka kwa Waziri Mkuu Joseph Dion Ngute anayeongoza majadiliano. Majadiliano yataendelea hadi Oktoba 4 na Rais Paul Biya ambaye amekuwa madarakani kwa muda wa miaka 37 sasa ana imani kwamba mazungumzo yatamaliza mgogoro huo ambao tayari umeathiri ukuaji wa uchumi katika nchi hiyo inayotegemea kilimo cha kakao na kahawa. Karibu watu 3,000 wameuawa na takriban nusu milioni kukimbia makwao tangu mapigano yalipoanza mwaka 2017 kati ya jeshi la taifa na kundi la wapiganaji wanaotaka mikoa miwili yenye idadi kubwa ya watu wanaozungumza Kiingereza kujitenga kutoka kwa Kamerun. Kesho Oktoba mosi itakuwa maadhimisho ya miaka miwili tangu wanaotaka kujitenga kutangaza Jamhuri ya Ambazonia ambayo ni majimbo ya magharibi yanayozungumza Kiingereza. Wafuasi wanaotaka kujitenga wanasema mazungumzo hayawezi kufanikiwa kwa sababu hayajawahusisha viongozi wa makundi yanayotaka kujitenga au wale kutoka majimbo yanayozungumza Kiingereza.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Mwanamfalme mrithi wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman anaonya kwamba bei ya mafuta duniani itaweza kupanda kwa kiwango cha juu kama jumuiya ya kimataifa haichukui hatua madhubuti na mbadala dhidi ya Iran. Katika mahojiano yaliyorushwa jana Septemba 29 na kipindi cha 60 Minutes cha kituo cha televisheni cha CBS hapa Marekani, yametokea siku 15 baada ya mashambulizi yaliyofanyika kwenye kiwanda cha visima vya mafuta vya Saudi Arabia na kuharibu kiasi cha 50% ya uzalishaji wa mafuta ghafi ya taifa hilo na 5% ya uzalishaji wa mafuta duniani. Mtawala huyo wa Saudi Arabia akiwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo wameshikilia kwamba kitendo hicho ni uchokozi wa vita. Wote waliishutumu Iran kwa kuhusika na mashambulizi ya Septemba 14. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limesema leo kwamba lilisaidia kuharakisha kutolewa kwa wafungwa 290 ambao walikuwa wameshikiliwa na waasi wa Kihudhi nchini Yemen. Taarifa ya ICRC ilisema wafungwa 42 walikuwa manusura wa shambulizi kwenye eneo la gereza huko Dhamar mwanzoni mwa mwezi huu. Shambulizi lilidaiwa kufanywa na ushirika unaoongozwa na Saudi Arabia ambao unapigana na Wahudhi. ICRC ilisema ilisaidia kuthibitisha majina ya wafungwa na kujua ni mahala gani wangependa kwenda baada ya kuachiwa kwao, pamoja na kutathmini afya ya mfungwa na kuwapatia msaada wa kifedha. Umoja wa Mataifa ulifurahia taarifa ya kuachiwa kwao. Mwakilishi maalum wa Yemen, Martin Griffiths, alisema anatumai maendeleo yao yatarahisisha mabadilishano ya wafungwa wote wanaohusishwa na mizozo kufuatana na mkataba wa mwaka 2018 ambao unajumuisha usitishaji mapigano katika mji muhimu wa bandari, kufungua njia za msaada wa kibinadamu na mabadilishano ya wafungwa.
Matangazo ya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na sasa tuanze kupokea ripoti za waandishi wetu wa habari tukianzia huko Tanzania. Watuhumiwa wa kesi za kuhujumu uchumi na utakatishaji fedha walio tayari kukiri na kuomba radhi wamepewa siku 7 zaidi za kufanya hivyo baada ya zile za awali kukamilika, huku kukiwa na watuhumiwa 467 walioandika barua kwa mkurugenzi wa mashtaka kutaka kusamehewa. Dina Chahali ana ripoti zaidi kutoka Dar es Salaam.
Taarifa iliyotolewa na mkurugenzi wa mashtaka nchini DPP Biswalo Mganga kwa Rais John Magufuli Ikulu jijini Dar es Salaam hii leo imeeleza kwamba kwa kipindi cha siku saba zilizopita washitakiwa 467 wameandika barua na kuomba kurudisha jumla ya shilingi bilioni 107 na milioni 842. Amesema hivi sasa taratibu za kisheria zinafanyika kuhusiana na urudishwaji wa fedha hizo pamoja na kubadilishwa kwa mashtaka, lakini hata hivyo hakutaja majina ya watuhumiwa.
Tunalazimika kukaa kuyasoma yale majarada na kuyachambua vizuri na kupitia kwa kina ni maeneo yapi ambayo tunaweza kukubaliana nayo na yapi hatukubaliani nayo, na kurekebisha aina ya mashtaka na kuenda nao mahakamani kwa mujibu wa sheria, ili waweze sasa kulipa mahakamani, ili kesho na kesho kutwa wasije wakatumia mbinu nyingine kuishtaki tena serikali.
Ameongeza kuwa pamoja na fedha hizo wapo washtakiwa wengine wawili walioitikia zoezi hili na hivyo kukiri makosa yao mahakamani, ambapo mmoja wao amelipa shilingi bilioni 1 na milioni 37 na amekabidhi serikalini gramu 2123.64 za madini ya vito yenye thamani ya shilingi milioni 36.5. Rais Magufuli kwa upande wake amekubali ombi la DPP la kuongeza muda wa kupokea barua kutoka kwa watuhumiwa na akaongeza siku saba badala ya siku tatu zilizoombwa.
Ameitikia watu zaidi ya 467 na fedha bilioni 107.842 zitaokolewa, na nina uhakika hawatarudia makosa yao. Mimi nafikiri niwaongezee siku saba zaidi, lakini nitoe tahadhari. Baada ya siku hizi ambazo tumeziweka, wale wote watakaoshikwa kwenye masuala ya uhujumu uchumi, sheria ichukue mkondo wake.
Rais ameitaka taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU, magereza na jeshi la polisi kuendelea kushirikiana na ofisi ya DPP katika utekelezaji wa zoezi hilo, ambapo amesema fedha zitakazokusanywa kutoka kwa watuhumiwa hao zitasaidia taifa katika kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani na mpinzani wake mkuu Abdullah Abdullah wote wanadai ushindi katika uchaguzi wa urais nchini humo kabla ya kutolewa matokeo rasmi. Mgombea mwenza wa Ghani, Amrullah Saleh, aliiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba yeye na Ghani walipata 60% ya kura katika uchaguzi uliofanyika jana Jumapili. Abdullah aliwaambia waandishi wa habari leo Jumatatu kwamba amepata kura nyingi. Hata hivyo maafisa wa uchaguzi wamesema matokeo rasmi ya uchaguzi huo bado hayajatangazwa. Utaratibu wa kuhesabu kura nchini Afghanistan ni mrefu. Masanduku ya kupiga kura yanatakiwa kuwasili kutoka mbali na hakuna mawasiliano ya simu. Matokeo ya awali hayatarajiwi kutolewa wakati huu, yatachukua angalau wiki kadhaa. Viongozi kutoka nchi mbalimbali za dunia akiwemo rais wa Russia Vladimir Putin wanakutana Paris, Ufaransa, kutoa heshima za mwisho kwa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Jacques Chirac aliyeaga dunia wiki iliyopita. Viongozi wa dunia wameungana na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron katika misa ya kumwombea mwili wa Chirac katika kanisa moja mjini Paris, misa ambayo inahudhuriwa na maelfu ya watu waliojitokeza kumwaga kiongozi huyo wa zamani nchini humo. Jacques Chirac aliaga dunia Alhamisi iliyopita akiwa na umri wa miaka 86. Aliongoza Ufaransa kwa muda wa miongo minne, ikiwemo miaka 12 kama rais kati ya mwaka 1995 na mwaka 2007. Uongozi wake hata hivyo umekumbwa na utata kuhusiana na mafanikio yake akiwa madarakani.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, tunaendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Kampuni moja ya Canada iliyokuwa inafanya shughuli za kuchimba dhahabu katika jimbo la Maniema kaskazini mashariki mwa DRC imetangaza kusitisha shughuli zake kufuatia hali ya usalama mdogo inayojiri kwenye maeneo ya migodi. Nimeongea na gavana wa Maniema Augustin Musafiri ambaye amethibitisha habari hiyo na kueleza pia athari za hatua hiyo.
Walichukua ile hatua ni kwa kufuatana na security, waliona ke abaokuwa na security kubwa ya ku ya company yabo na bafanya kazi. Ndio wakachukua kwanza ile mipango ya kwamba kitubafanyie ya kweli tufanye kabisa security ya kubwa juu yao na wafanya kazi yao, ndio wapange mipango ingine fulani fulani ndio.
Naona hapa kuna ripoti ya Radio Kapi nasema hii kampuni imesema kwamba kuna kiongozi wa kundi moja la waasi anaitwa Sheikh Hasani na wanamgambo Maimai wameteka migodi yao ambayo walikuwa wanachimba dhahabu sehemu hiyo. Ni kweli?
Bwakili, siwezi kusema kama ni kweli, mapano hizi hapata ile kabisa shida ya kusema ile ni kweli, bado chimba dhahabu kule Rinambo. Wao hawana ile watachimba. Ile ni watoto wa Saramabini ndio wapenda wote baingie wafanye ile kazi vile walikuwa wakifanya zamani. Ndio kama wakasema nitaka wa Maimai watoto wa Saramabini ndio wapenda kuchimba ile ore ile mlima walikuwa kanao ile bakati na bakati ya. Sasa ndio tuko naambia wanduku tu watatoka hiki yote kwa ile ndani ile bandu wataenda hivi kuchimba ore kwa kwa kule kuna serikali kwake. Ndio ile ile kazi kidogo ndio tunafanya ndio kuunga wanduku ifo bakati ile sheria ya nchi yetu.
Hatua hii itakuwa na athari gani kwenye uchumi wa jimbo na upande wa nchi nzima ya DRC?
Nadhani italeta shida kubwa kabisa kama wale wandugu wanashamisha kazi kidogo. Unaona kusema kugomani bando la watoto wa watu wa kazi kata mia moya wanafanya kazi, na kama mkongomani liko mia moya, naona jamii ni kwa nyuma yake inaitwa watu wengi wala tano, ni iko saa watu liko mia kumi na mia tano moya badiko hapana kazi. Nuhu itatuita shida mfamii mjamaa yetu mzino, na wao ile pesa kidogo wanalipa kwa serikali nayo inasaidia kai kwa mdogo inasaidia serikali ya kubwa ya Kongo na serikali ya provinsi. Na hili si hatufurahii kama nao wakafunga kazi wakasimamisha kazi serikali na akatumiza pesa kidogo. Sisi tunapenda sisi wote tuungane mkono, tusikilizane, wandugu watumike na kampani nayo itumike, kila mtu apate yake kidogo ya kulisha jamaa yake.
Ukikadiria unaona kwamba upande wa serikali yenu ya jimbo Maniema, mkikadiria upande wa pesa, mnaweza kupoteza kama pesa ngapi kutokana na hatua hii?
Haiko pesa mingi, iko delade 50 million dollars tukaweza kupoteza, na hili yote ni kaka liye na production ya adoba kafanya kazi mingi, na njia itakuwa pesa mingi na tutakuta kafanya kidogo na hili kuna hili nategamia na hili kipande friend friend. Mebo kwetu iko pesa kama mingi, si kwetu kama $1 ni pesa mingi, si ile yote kidogo bando watatupa, si kwetu mpaka mingi.
Na hivi nyie kama viongozi mnafanya nini ili muhakikishe hii kampuni inarudi kufanya shughuli zake hapo katika jimbo lenu?
Tunajikaza kwanza kidogo, tunaongea hapa mahakamani, tunakaa kuendelea kutuongelea maongezi ya kuona bo abana na shida kabisa, bo shida yake ni security tu ya ubafanya kazi na security ya kampuni yangu. Ndio tu wanatuomba, wanapenda ile security kuu ndio inapatia nguvu ya kuweza kufanya kazi yake, tukuzalimia kama hapa ile security bo na zaini abana na shida nyingine kufanya kazi yake.
Gavana Augustin Musafiri akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Maniema. Kama mlivyosikia kwenye taarifa ya habari, Rais Ashraf Ghani wa Afghanistan na mpinzani wake mkuu Abdullah Abdullah wote wanadai ushindi katika uchaguzi wa rais uliofanyika mwishoni mwa wiki kabla ya kutolewa matokeo rasmi. Uchaguzi huo ulifanyika katika hali ya usalama licha ya kuwepo vitisho vya mashambulizi kutoka kwa wanamgambo wa kundi la Taliban. Hata hivyo, tume ya uchaguzi inaripoti kwamba asilimia 20 pekee ya wapiga kura ndio walishiriki ukilinganisha na asilimia 40 katika uchaguzi uliopita. Khadija Riyami anatusomea ripoti ya Aisha Tanzim wa Sauti ya Amerika kutoka Kabul.
Matokeo yasiyo rasmi yanaashiria kuwa idadi ndogo ya wapiga kura ilijitokeza kushiriki uchaguzi. Vituo vya kupigia kura vilikuwa vitupu pamoja na maboksi ya kura yasiyokuwa na kura. Haya yalikuwa ni maeneo ambayo timu ya VOA ilishuhudia katika mji mkuu Kabul na sehemu nyingine za nchi siku ya Jumamosi. Vitisho vikubwa kutoka kwa Taliban, wapiga kura kutoridhishwa na wagombea, na mkanganyiko juu ya iwapo ucheleweshwa mara mbili wa uchaguzi kama sasa ungefanyika kwa wakati na hivyo kuzifanya timu za kampeni kutokuwa na hamasa kubwa. Hivi sasa kwa vile uchaguzi umefanyika hasa ukizingatia rekodi ya Afghanistan, wengi wanahofia kutokea kutoelewana katika matokeo ambayo huenda kasababisha mzozo mkubwa. Baadhi ya wagombea kama mbabe wa zamani wa vita ambaye hivi sasa ni mwanasiasa Gulbuddin Hekmatyar anaonekana tayari anajitayarisha kwa hali kama hiyo.
Uchaguzi utapeleka ongezeko la ghasia, hakuna atakayekubali matokeo mbali ya wale ambao wamehusika katika uwizi wa kura uliosambaa. Kwa kawaida hii itapelekea mzozo.
Utaratibu wa kuhesabu kura nchini Afghanistan ni mrefu. Maboksi ya kura lazima wasili kutoka sehemu mbalimbali, pengine huko yaliko kuna mawasiliano kidogo au hakuna mawasiliano kabisa. Matokeo ya awali hayatarajiwi mpaka baada ya wiki chache. Kitu atakacho kipata itakuwa ni malalamiko.
Sheria iko wazi kabisa. Kama kuna wizi, wagombea na wafuasi wao wanaweza kwenda kwenye tume ya malalamiko ya uchaguzi na kuandikisha malalamiko yao. Tume itafanya maamuzi na sisi tuna nia ya dhati kuheshimu uamuzi utakaotolewa.
Licha kupitishwa kwa mifumo madhubuti zaidi wakati huu ili kuepuka wizi, ikiwa ni pamoja na kuchukua alama za vidole na picha za wapiga kura, shutuma za wizi tayari zimeibuka kutoka sehemu mbalimbali. Kama wengi watajiunga kutoa sauti zao, huenda hii ikapelekea vurugu kwa mfumo ambao tayari ni tete. Wote mamlaka uchaguzi na usalama wanasisitiza kwamba tayari wanakabiliana na hali kama hiyo, na kila mmoja na matumaini ya kipindi kizuri cha mpito. Lakini Afghanistan ina historia ndefu ya vurugu baada ya uchaguzi. Michezo.
Ni Jumatatu nyingine ya mchezo wa msikilizaji, tuanzie katika mashindano ya 17 ya mbio za dunia ya IAAF ambayo yanaendelea mjini Doha, Qatar, ambako wanariadha wakali wa dunia nzima wamekusanyika, na ukisema hivyo una maana pia wanariadha wakali kutoka nchini Kenya. Dennis Wanyonyi kutoka Nairobi anatufungulia ripoti za mashindano ya Doha.
Huku mashindano ya dunia IAAF makala ya 17 yakiendelea jijini Doha, Qatar, mshikilizi wa rekodi ya kitaifa nchini Kenya katika mbio za mita 400, Max Mila Imali ameelezea matumaini ya Kenya kupata nishani ya dhahabu katika mbio za mita 800 upande wa wanaume. Kuwepo kwa wanariadha wenye uzoefu kama vile Ferguson Rotich ni ishara tosha kuwa Kenya iko katika hali nzuri ya kutoa nishani.
Ferguson Rotich ni amezoea hizo mbio, ni mtu anaweza kimbia heat semis na final. Hapo naweza ona Ferguson anaweza kuja na nishani yeyote hapo kati ya dhahabu, fedha na bronze. Kati hizo nishani tatu, Ferguson anaweza kuja na moja.
Ile usiku Kenya inalenga kupata nishani zaidi katika mbio za mita 3000 kutoka mbio za maji katika upande wa kinadada.
Kenya tayari imejipatia medali ya dhahabu baada ya Ruth Chepngetich kuchukua medali ya dhahabu katika mbio ndefu za marathon wanawake mwishoni mwa wiki, licha ya kukimbia katika joto kali. Chepngetich alishinda mbio hizo katika muda wa saa 2 dakika 32 na sekunde 43. Rose Chelimo, Mkenya anayekimbilia Bahrain, alichukua nafasi ya pili katika mbio hizo ambazo wakimbiaji wengi walilazimika kuishia njiani kutokana na joto kali. Agnes Tirop wa Kenya aliipatia nchi yake medali ya shaba baada ya kuchukua nafasi ya tatu katika finali za mita 10,000 wanawake, ambapo medali ya dhahabu ilichukuliwa na Sifan Hassan wa Uholanzi na Letensebet Gidey wa Ethiopia kuchukua medali ya fedha. Naye Shelly-Ann Fraser-Pryce wa Jamaica alirejea katika mashindano ya kimataifa kwa kishindo baada ya kushinda medali ya dhahabu katika mita 100. Alishika nafasi ya kwanza katika muda wa sekunde 10.71, wakati Dina Asha Smith wa Uingereza alichukua nafasi ya pili katika muda wa sekunde 10.83. Marie Jose Talu kutoka Ivory Coast alichukua nafasi ya tatu na kujipatia medali ya shaba. Turudi nchini Kenya ambako Dennis Wanyonyi anamalizia kwa ripoti kuhusu kandanda katika mashindano ya klabu barani Afrika.
Wanasema siku zote kuwa asiyekubali kishindo si mshindani, ndio semi na kauli za mashabiki kwa klabu ya Gor Mahia ukipenda serikali baada yake kubanduliwa nje ya kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF kwa jumla magoli 6-1 baada ya kulazwa 2-0 na klabu ya USM Alger za Algeria siku ya Jumapili katika uga wa Kasarani. Kulingana nao, kiwango cha chini miongoni mwa wachezaji nyota na wasoka katika safu ya ushambulizi ndio chanzo cha wao kufungwa magoli ya mapema.
Game ilikuwa poa, lakini players wetu kama Wendo leo game yake ilikuwa kidogo, lakini tutajaribu next time.
Kwa sasa wanakogalo watajiunga na wakilisho Kenya katika kombe la mashirikisho barani Afrika, klabu ya Bandari ambao hata baada ya kupoteza ugenini kwa kipigo cha magoli 2-1 na klabu ya Bergodem ya Tunisia, vijana wa mkufunzi Bernard Mandala wametinga au nyingine kipote hicho cha kombe la mashirikisho barani Afrika. Nikiripotia Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyunyi.
Na huko nchini Tanzania mambo ni yale yale, baada ya kuangukia pua nchini Zambia, klabu ya Yanga ina mpango gani katika mashindano ya shirikisho? George Njogopa anaripoti zaidi.
Baada ya kuondolewa katika michuano ya kombe la klabu bingwa barani Afrika, klabu ya Yanga sasa imeanza kutupa macho katika michuano ya kombe la shirikisho na imeahidi kutumia vyema uwanja wake nyumbani kwa kupachika idadi kubwa mabao. Kocha wake mwenye Zaire amesema kazi kubwa inayomkabili ni kuwanoa wachezaji wake kusudi wapachike mabao zaidi, hali itakayowafanya waondokane na kile kilichokuta huko Zambia mwishoni mwa wiki.
Tuangalie kabisa, tuangalie namna ya kuwina nyumbani. Na kuangalia ni kuingiza magoli. Juu tunaingiza kila mara goli moja. Inafaa sasa kuwa na ile akimu ya kusema kama tunaingiza 2-3 ya kuweza kutukinga kwanza.
Yanga lilala kwa bao 2-1 dhidi ya Zesco ya Zambia, matokeo ambayo imewafanya wayaage rasmi mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, lakini wakiangukia katika kombe la shirikisho. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinchogopa.
Lakini nchini DRC mambo yanang'ara baada ya timu za DRC kufanya vizuri katika mashindano ya klabu mwishoni mwa wiki. Mzee wa kazi Kawazikosha anatupasha kutoka Lubumbashi.
Na timu za kandanda zinazowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano wa maklabu Afrika imefaulu kuingia katika raundi ya makundi. Tukianza na timu ya Daring Claim Motema Pembe kwenye kombe la shirikisho, imepata tiketi kwa jasho kupitia mkoaji wa penalti 3-1 dhidi ya timu ya Har Khartoum ya Watare ya Sudan. Tanya wao wa Vita Club kwenye kombe la maklabu bingo barani Afrika, na pia ilipata ushindi dhidi ya timu ya ISK ya Togo kuichapa goli 1-0. TP Mazembe alipata ushindi wa shindo dhidi ya timu ya Foza Zinyora ya Madagascar kuitundika goli 3-1 kulia machozi. Rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapo ana matumaini ya kwamba timu yake itanyanyua kikombe mwaka huu, ingawa shida inayokumba washambulizi wa TP Mazembe.
Tunapaswa kutumika kabisa kote finition, tuko na problemu ya nguvu sana. Tunapaswa kutumika paske ile ekipu tulipaswa kuyua kabisa. Meni ekipu mwa ya nguvu, ile ekipu itaenda mbali mkupu ya confederation, na ifo tufanye nguvu, tuapeka ekipu kumbele. Na wapikia bantu vote aksanti, bale barito mbea, tunapasha kufanya nguvu hii mwaka kupu ni yetu.
Kutoka Lubumbashi ni kiripoti kwa niaba ya Sauti Amerika michezo, jina langu Kaozi Kosha.
Asante ni wote, na mpaka hapa ni hayo tu kwa leo kutoka meza ya michezo. Ulikuwa nami Momoyo.
Asante sana Mwamoyo Hamza kwa makala hayo ya michezo. Na sasa namkaribisha Mkamiti Kibayasi akuletee muktasari wa habari za dunia.
Mwanamfalme mrithi wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman anaonya kwamba bei ya mafuta duniani itaweza kupanda kwa kiwango cha juu kama jumuiya ya kimataifa haichukui hatua madhubuti na mbadala dhidi ya Iran. Rais wa Afghanistan Ashraf Ghani na mpinzani wake mkuu Abdullah Abdullah wote wanadai ushindi katika uchaguzi wa urais nchini humo kabla ya kutolewa matokeo rasmi. Mgombea mwenza wa Ghani, Abdullah Saleh, aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba yeye na Ghani walipata 60% ya kura katika uchaguzi uliofanyika jana Jumapili. Abdullah aliwaambia waandishi wa habari leo Jumatatu kwamba amepata kura nyingi. Somalia imeshuhudia mashambulizi mawili yanayolenga jeshi leo Jumatatu. Vyanzo vya usalama vimesema wanamgambo wa kundi la Al-Shabaab wamefanya shambulizi hilo.
Muktasari huo ndio unakamilisha matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo Abdul Shakur Abud, mwelekezi Aida Isa na Fiona Wamai, kutoka Washington DC Patrick Ndwimana na Mkamiti Kibayasi, tunawaaga tukiwatakia usiku mwema.